Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang pandemya ng bunga ng COVID-19 ay maaaring di tuluyang mawakasan sa taong ito. Ito ang binitiwang babala ng World Health Organization. Sa kabila ng mga sinasagawang pagpapabakuna kontra COVID sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang nagaganap na pagluluwag at kawalan ng lubhang pag-iingat ay nagbunga ng pagtaas ng mga panibagong kaso bawat araw, matapos ang naganap na pagbagsak sa bilang ng kaso ng nakaraang buwan. Ang detalye sa ulat ni Sofia Pedrovic na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 linggo, tumaas ang bilang ng coronavirus infections sa buong mundo. Ayon kay Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ng World Health Organization.
Do you remember that I reported the virus was on a decline for consecutive 6 weeks? But first time in 7 weeks, we have a COVID increase. Reported cases increased in 4 of WHO's 6 regions, the Americas, Europe, Southeast Asia, and the Eastern Mediterranean.
Ani Dr. Tedros, hindi ito nakakagulat.
This is disappointing, but not surprising. We're working to better understand these increases in transmission. Some of it appears to be due to relaxing of public health measures, continued circulation of variants, and people letting down their guard. Vaccines will help to save lives. But if countries rely solely on vaccines, they are making a mistake.
Para sa mga maasa na mawawakasan ng pandemya bunga ng COVID-19 sa taong ito, ayon sa pinuno ng Emergencies Program ng World Health Organization, Dr. Mike Ryan.
I think it will be very premature and I think unrealistic to think that we're going to finish with this virus by the end of the year. But I think what we can, if we're smart, finish with is the hospitalizations and the deaths and the tragedy associated with this pandemic.
Di man mawawakasan, umaasa na di ito singtindi ng nakaraang taon. Sa mga nagaganap na pagbabakuna, nakita na ang pagbaba sa bilang ng mga nao-ospital at namamatay bunga ng virus. Sa pagsimula ng vaccine sharing COVAX program sa Africa, sinabi ng chief scientist ng WHO, Somaya Swinthaham, posibleng makita ang katapusan ng tinatawag na acute phase ng pandemya sa katapusan ng taon.
We know we cannot, you know, completely eradicate the virus by the end of the year, but we can reduce hospitalizations, deaths, and severe illness. But we can only do that if people at risk around the world get the vaccine. And at this point of time, they're not. So again, just to remind that that's what COVAX was set up to do. If we can share the vaccines we have equitably to vaccinate the 20% of the population, you know, approximately, that are at high risk of getting severe illness and death, we can stop that, those bad outcomes from happening.
Sa kabila ng mga patuloy na pahayag na hindi naguunahan ang mga bansa sa supply ng bakuna, di agad nakakakuha ng supply ang lahat. Ayon sa Pangulo ng Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, nadidismaya siya sa mga nagaganap na pagkaantala at inakusahan ng mayayamang bansa ng pag-imbak ng maraming supply. Hinihintay pa anya niya ang tugon mula Pangulo ng Estados Unidos Joe Biden kung maghahatid ng tulong ang bansa.
Pero queremos,
we'd like to get an answer on a request that we've already made, and if President Biden considers it, he can give us an answer in the meeting. That is what Mexico has put forward in the United Nations, that there is equity and that there is no hoarding of the vaccines.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ikinatuwa naman ng United Kingdom ang panibagong datos na nagpakita ng hanggang 80% epektibo ang pagpapabakuna laban sa mga ma-confine sa mga ospital ng mga taong lampas na 80 taong gulang. Pinuri ng British Health Secretary Matt Hancock ang nagawa ng siyensya at hinihikayat ang mga Briton na magpabakuna.
This is seriously encouraging. It shows the power of science and What it means for you is that when the call comes, get the jab.
Sinabi ng kalihim ng Nayang Panlabas para United Kingdom, Dominic Raab, na umaasa siyang makakamtan ang mga nasabing resulta sa iba't ibang bahagi ng mundo.
The aim is to get 92 of the poorest countries, if you like, get the most vulnerable people in those countries vaccinated by June. We've secured 1 billion doses for that endeavour, and that's because we see a leading role for the UK and the international community as a force for good. But also we recognise that none of us are safe until we're all safe.
Sisimulan ng mga otoridad para kalusugan ng pagpapalawak sa pagpapabakuna sa India ngayong linggo, kung saan bibigyang karagdagang pansin ng mga taong higit 60 taong gulang at sa mga lampas na 45 taong gulang na may tinatawag na pre-existing health condition. Umapila ang State Information Commissioner Sumadra Gupta Kashyap sa maaaring magpabakunang magpaturok.
Lucky that I have also taken this, and I think it's safe. And I expect, I'd appeal to all of you to come forward and get vaccinated so that we are all safe and we can all make our society, our community safe.
Sa pagbakuna naman ng may 22% sa may 328 milyong populasyon, nanawagan ng mga dalubhasa sa Estados Unidos para sa mas nagkakaisang pagharap sa sitwasyon sa hinaharap. Si Dr. Ian Lipkin ay isang epidemiologist sa Columbia University.
We need a global food and drug administration. Sometimes there's an outbreak in one part of the world that moves to another. It makes no sense to have multiple FDAs so that everybody has to go through the same process over and over again. We need to work together in a global fashion.
Samantala, nanawagan naman ang Chief Scientific Officer ng Johnson & Johnson, Dr. Paul Stoffels, sa mga pamahala na gamitin ang anumang bakunang makukuha nito.
We should not make that a debate. It's very clear that all the vaccines are highly effective against severe disease, highly effective against protection for hospitals and death, for hospitalization and death, and therefore we should focus on vaccinating fast with whatever vaccine.
Yan ang panawagan ni Dr. Paul Stoffels ng Johnson & Johnson. Anya, inaasahan na magkakaroon ng may 20 milyong dose ang kumpanya sa katapusan ng Marso at may 100 milyon pagsapit ng buwan ng Hunyo matapos maaprubahan ito sa Estados Unidos noong nakaraang weekend. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.